Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Amin'izao vaninandro misy antsika izao dia matetika zary tsy dia misy dikany intsony fa lasa atao ambanin-javatra na atao atsirambina ny fahalalam-pomba tsotra indrindra toy ny miarahaba ohatra, ny fandraisan-tanana, ny herintsika, ny teny mamy sy mampahery, ny sofina miaino, ny teny fankasitrahana. Ireo fihetsika izay hibitika indrindra kanefa maneho fifanohanana. Tadidio anefa fa ny fihetsika na teny kely indray mba vamonjy aza izay asehonao ireo namanao sy ny manodidina anao, ireo olona sendra mifanena aminao, dia mety hanova ny fiainana izany olona izany. Na dia tsy ho hitanao eo ny eo aza ny vokatra izany, dia ampahery ny olona kivy izany, ampitraka ireo izay tsy manana fanantenana intsony. Namela lesona tsara ho alaintsika tahaka tokoa ny fomba fiainan'i Joba, ilay lehilahy marina sy mahintsy izay tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa. Ka sadio nandeha ho vakintsika mba ho fianarana ao antsika, izay nysoratana ao amin'i Joba toko fasivy amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faenina ambin'ny folo ny andinin'ny faefatra amin'ny roapolo sy ny fahadimy amin'ny roapolo manao hoe: satria namonjy ny ory izay nitaraina sy ny kamboty izay tsy nanaka monjy, ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko, ary ny fony ny mpitondra tena nampifaliako. Nitafy fahamarinana ka mba nitafy ahkosa izy, eny, tahaka ny lamba sy amama ny rarin'izay nananako, efa maso hoan'ny jamba ary tongotra ho an'ny mandringa, efa ray ho an'ny malahelo a ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodiniako. Raha nisy ny lahoreraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny anyny tarehako, ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny tavako ireo. Ny fidiny lalakalehany aho ka mipetraka olohany, eny, ny toetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionina ny misaona. Dia mba ho alaintsika tahaka tokoa anie izany fiainana izay navelan'ilay lehilahy marina sy mahintsy teo imason'Andriamanitra izany. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
louange de Lille.
No aturo tchau, hanin. Rampa irirã, gira carra. Fana de zikindrai, não te fa. De fa rampimba, hanin fa. Suru ni ambetinje saca. Ao kale tikiampu, madiu. No aturo tchau, hanin.
Ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao rym-piainajaina miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao sosy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana.
Ilozany ombo miakeo a tantara no soratany zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetra ty tsy misy manjary. Alefa varotra alefa fambolina mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakiny barika. Kivy ara-matotia
zay ndray Basila, ianao ity dia tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny rangaha tiako dia ara-tsarety e, ndraindray mety ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry tory sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Basila.
Sye,
toy izy fiatsara ao an-trany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andro be vazaha ihany ianao e? Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika.
Ezy, ry amin'ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nyanao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. Jety a, jety o, jety a, aizy nareo e?
Aty zay e.
Ety, ho tateraka ihany nofinofoko ry jety be a. Anakarena ihany sika, tsy hijaly tsoninareo vady aman-janako.
Fa ahoana ry Basila?
Nahita orinasa pakaronony betsaka ramatotia.
De maninona?
Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena.
Ory Basila,
amony
aiza ianao no hita ronono betsaka etia tanàny?
Etes,
so de mba revingadrana ianao
es
ka higadragadra fahatany amin'izany?
Ety, efa milamina ny amin'izany, mividy mberonono de ampitombonina tsy kelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy makavilona sy mamboly vilona ho an'ny omby.
Ay, de aiza ianao io no ividy omby beronono?
Ede.
De fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety?
Zetya.
Tandre moa ane so mividividy fahatany any ry Bazila. Zay vo velona ndray no hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavo.
Ede, efa nyresaka tamin'ny zala teknisianny fiompiana ihany a. Tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazana omby beronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary de
zany.
Ede, ianao ve
vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana?
De vavy
efa hikarakaratra nomby zany.
Andao mihitsy aloha sikaroa no hiaraka hijery sy amantatra ny karazan'omby hovodina ka avy eo a miara-mikarakara ny sisa rehitra. Miomana de andao ry zeto fa so ilozan'ny omby miaka eo a, tsy maika anakarena ve zeto be
zay.
Misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy beronono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana raha matokely fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazana omby misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy beronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay izany ny anaran'ilay omby vavy a beronono anankiray. Io Normande io a dia avy any France ary ny lokony dia sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony dia fohy ihany koa ny vavany a saingy bevelarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosiny ity omby ity a dia tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frisonne française pinoir. Izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any France ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika 3 lafy fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny 10 hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia. Ary anisan'ny mielipatra na eran-tany. Izy ihany koa dia tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka heritaona sy tapany dia efa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo dia ny pirouge norvégienne. Avy any Norvège indray a ny fiavian'ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy a ary 4 ambin'ny 10 litatra hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisonne teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina Fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra Srilano niaran'ny Salana totozan'ny fandaharana dia Mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
Ilay feon'ny fanantenana
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Ry mpiaino malala, namanao ndray bovonjarinay avy any zao mandombarovanana aminao zao ary misaotra an'Andriamanitra isika ary andeha hanondrika ny lohantsika mba hanehoana izany no zao fotoana izay hananantsika androany izao. Raina tsara sy masina indrindra ny an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao zay satria omenao fotoana vaovao indray mba azahoana mandinika sy mamaky ny teninao. Koa raha natanteraka izany zahay dia mamelany alokay mamindra fo aminay sokafo ny masom-panahinay mba hahita izay tena tianao lazainy, ary ho tokantrano rehetra na ny olona rehetra izay mandre izao feo izao dia mba tsy hompiainy manadiny fa azo ilay fahasambarana entin'izany teny izany, ka hijoro mahatokana atrehanao mandra-piavin'i Kristy amin'ndrao lanitra. Dia tonoana sy angatanina amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andehantsika hiaraka nokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Eksôdosy toko fahadimy ambin'ny folo ary ovakintsika ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo. Dia izao ny vaky ny tety ao amin'izany Eksôdosy toko fahadimy ambin'ny folo izany, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nandehanan'ny zanak'Israely tany amin'ny efitra sora sy ny nitobiany tao Mara, ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron-dranomasina mena, dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha telona tany anefitra izy fa tsy nahita rano. Dia tonga tao Mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao Mara satria nangidy izany. Koa izany nanaovan'ny anarany hoe Mara, raha dika teny dia hoe mangidy. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe ina no sotronay, ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary efa natsipony tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao ny nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao ny nizahany toetra azy, ka hoy izy: raha hazoto iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy eo masony sy iaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko amin'irao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa hizao no Jehovah izay nahasitrana anao. Izany mazava ny tantara, ary ngamba tsy mila visafisaina amintsika akory ny zavatra mitranga, fa rehefa nandeha telo andro zany ianao a, ray andro aza moa rehefa nandeha dia lavitra, dia tonga ny etaeta. Ny rano dia ilai ny vatany olombelona, ary araka ny fomba fiteny hoe aleo tsy mahita hanina toizay tsy mahita rano dia arabaky teny tokoa izany eo amin'ny fiainantsika eo. Fa ny olona dia 70% ny vatany dia rano, ka ilainy izany rano izany. Marina fa raha namoaka ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egipta, Andriamanitra nitarihan'i Mosesy tamin'ny lalana ho any an'efitra izy, dia efa fantany izany ho any amin'ny tany efitra isika. Izany tany efitra izany dia tanyngazana izany, lavitra be vao mahita rano amin'izany toerana izany, tsisy zava-maniry firy. Ary rehefa jerena dia karazany torapasika angeza be raha ilazany amin'io toerana io isika, midadasika mandeha amina kilometatra maro vao mahita karazana zava-maniry maitsomaitso kely. Dia toerana zay ahitana rano, misy ireo kôkô na ireo daty any amin'ny toerana misy ny arabo any, misy ny egiptianina ihany koa, dia tahaka izany. Ary rehefa natsapa ireto zanak'izy ireto fa nangetaheta, dia tsy tsarony intsony ilay fahafahana zay nomen'Andriamanitra azy, ilay fahagagana zay nataon'Andriamanitra teo amin'nylohany hoe ino ny ranomasina mena fa nisaraka roa, ary tsy nahatratra azy ny egiptianina fa maty tao, voasarona tao. Dia indro aho fa olona afaka zay tsy nandevozy ny egiptianina intsony, dia tsy tsarony intsony zany na de voatelo andro monja aza, fa nietaeta zay namely mafy izany no tonga tao anatin'ny vatany. Ary mazava ho azy fa tonga ny eritreritra tao hoe naninona tokoa moa zany nandeha taty fa tany egipta ane ka zaray potsiny rano, misy loha rano be deaibe, dia tany any to tsy nisy an'izany olana hoe aizandray no ahita rano sotroiny zany, fa ty zao de tany efitra nanomboka ny problema, nanomboka ny olana zay sedrainy reto zanak'isy reto, de hoe ny fanatrehana ny tany efitra, fanatrehana fiainana anankiray vaovao zay isinny fanombohan-javatra, satria tsy maintsy manombo-javatra ianao, manomboka asa indray a mba azahoanao izany rano zany. Tsy zay nefa nitranga fa rehefa tonga teo amin'ity toerana anankiray ity izy de nahita rano, ary de inona fa niazakazaka tokoa ny olona, ny biby fiompo moa de efa nentina nitarihana teny an-dalana teny ihany koa, nanaraka ny ondry manosy, ny omby, ary de tsy maintsy misotro rano ihany koa ireo biby ireo. Dia izao no zavatra nitranga, rehefa nirapa-rapa ny sotrony rano de nahita hoe mangidy ny rano. Engany mba tsy ho amin'ny toerany zany olona zany isika, ka ao anatin'ny etaeta mafy de nahita rano, de rano tsy azosotroina no hita. Manahoana ireny fahadisom-panantenana ao anatintsika ao hoe fa zany fahadisom-panantenana zany de nahazo reto zanak'Israely reto. Ka rehefa tonga ny fahadisom-panantenana de tonga ny fankapanahy. Inona ny fankapanahy mety ho tonga? Ny fankapanahy voalohany de ity voasoratra eto amin'ny andiny fahefatra amby roapolo ity, de ny monomonina tamin'ny Mosesy ny olona. Fa naninona moa Mosesy? Inona nataony Mosesy tamin'nyreto olona? Mosesy anie ka nitondra hafatra, nitondra ny hafatr'Andriamanitra izy, nilaza hoe andeha isika hiala eto amin'ity tany Egipta ity, andeha hiala amin'ny fanandevozana, andeha ho any amin'ny tany tondra dronosy tate zay ampanantenain'Andriamanitra. Ary raha misy ny ady any an-dalana zao ao amin'ny Eksôdosy toko faefatra ambin'ny folo andeha faefatra ambin'ny folo de manao hoe Jehovah ny ady ho anao fa ianao kosa ankina. Kanefa zany zao lay ady ataon'i Jehovah dia misy fiatraikany eto amin'ny vatany, satria tsy misy ny rano. Ka dia izao i Mosesy no niaran'izany alahelo fiakiviany zany, ny monimonina tamin'i Mosesy ny olona ka nanao inona no sotronay. Ary Mosesy moa dia mifandray amin'Andriamanitra mivantana, izy irery no lehilahy zay matsiaro ifandray amin'Andriamanitra rehefa tonga ny olana. Ka eo amin'ny andiny fadimbyroapolo de hoy izy hoe ary de nitaraina tamin'i Jehovah izy Mosesy io, ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany de tonga mamy ny rano. Ry mpiainy malala, raha toa ka nijanona teo amin'ny fimonomonona teo Mosesy ny resaka ka tsy nifandray tamin'Andriamanitra Mosesy, dia tsy nisy vahaolana mihitsy fa dia niarany jery ny rano mangidy teo. Ary izany ny olana, rehefa itsika samy olombelona no miezaka hitady vahaolana dia mifampimonimonina, zany ny zava-misy, mimonimonina sy mimenomenona, mifanometsiny. Ary tsy iza nefa nometsika tiny amin'izany fa Andriamanitra mihitsy. Ry mpiainy malala, amin'ity androany ity dia tiako ny anamafy sy amerina aminao fa tsy tsara ny mimonimonina. Ny kristianina zanak'Andriamanitra dia tsy tokony himonimonina, satria manana an'Andriamanitra isika zay manana ny zavatra rehetra zay ilaintsika. Ary zay lazaina anie dia hoe mangata dia omeny, mandondona dia ovoany, fa isika olombelona dia tsy mahatsiaro rany toejavatra zany. Fa aleontsika mivantana amin'ny olombelona to antsika, aleontsika mitady vaaolana amin'ny olombelona tahaka antsika zay samy eo anatin'ny olana, satria rehetra zanak'isy rehetra dia samy teo amin'nylohan'ny rano mangidy. Ary ny tian'Andriamanitra tao nefa dia zao, amin'ny fotoana tahaka izay dia tokony hitaraina amin'i Jehovah isika fa tsy hitaraina amin'ny olona. Ny nataon'i Mosesy dia mety indrindra satria izy moa no amboniny akoatrany teo amin'ny zanak'israely, akoatrany hoe arona zay rahalahiny, fa ny ambony zay ny verino tsara indrindra sy mitondra vaholana dia Jehovah. Ary niany tokoa ny zavatra nitranga rehefa nitaraina tamin'i Jehovah izy, dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray tsy lavitra ny ilay hazo tao akaiky teo e, fa ray Mosesy amin'ny maha Mosesy azy tsy nanatsaina mihitsy ny dia ho alaiky ty hazo ity dia ho atsipika ao tanatin'ny rano dia ho mamy ny rano. Eny, satria ny olombelona tsy mahita ny vaholana aingana sy tsara, fa ny finoana no tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehefa mangataka aminy. Ary dia hanehoany hazo eo amin'ny fiainanao anao, dia hanehoany Jehovah n'izany hazo hitondra famonjena anao izany. Io hazo io dia mety ho voly io, io hazo io dia mety ho fanafody io, io hazo io dia mety ho vaholana ara-panahy io, io hazo io dia mety olona mihitsy izay entin'Andriamanitra mba ampahery anao rehefa misy ny olana. Ka ny rarina amin'ity androany ity dia mba taraina amin'i Jehovah ianao, mba hifampiresaka amin'i Jehovah ianao rehefa tonga ny olana, ary izy no vantaninao mialoha dia anehoniny hazo zay mitondra ny vaholana ao amin'ny fiainanao. Engane ka ho zany tokoa raha toa ka ao anatiny izany ianao ankehitriny, ao anatin'ny olana maro samihafa, na ara-pahasalamana, na ara-piainana, na ara-tsaina sy ara-pietse-po aza, dia Andriamanitra ne anome anao ny hazo zay amamy izany mangidy ao anatinao zany. Dia amin'izay ndray ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity, mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka sitrapon'ny tompony namanao Andriambavonjyarinay vo veloma tompo.
Sambatra.
Laisse kaiza tsanja sy mamikio sy zafady so kristy fantachani amikyu
sao kumbate andre azunao lazaina ve nyamini ilai disoti izi unilai misi mamana tsinya funa tsinya tsara vilati mahate uti inji
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantena.
Fifaliako ny eo akaikiny izy no mitantanay mampitony ny adikio ampanay sinandaminany fiainako
zaho sy anao no tiany hosakaiza mamini mba handovy lay etena toerana tsara velatsy mahate uti indrindra hazo antoka faombiazana no azonao miaraka aminy fiarahana fahasambarana ny aminy fiarahana kuzarana minao indray ireo fanandramana tsizay faombiazana no azonao
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Dia ankasitrahana trany ianao manjoy mandrakariva ny AWR. Ny fandaharana harena ny fahasalamako indray no arahinao izao. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa ny fahasalamana, koa dia andeha isika hivavaka ho andreo tsy salama mba hiverenany fahasalamana indray.
Misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatiny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetseman'ny lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloka izy ireo raha toa ka nisy tsy rambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo, ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Tonga amin'izay marofo rehetra tokoa ny ny fahasalamana ary ho salama kosa mba hitoetra ho salama lalandava. Avelao hiala sasatra.
Masaka ve ny sakafo orfinona fa nona mafia?
Dri, tovely tsioka le ratsy tarehibe ny olakolana tamin'ny aretikibonandritry ny alina sy tamin'ny maraininy re olona. Fa nga sitra ny ti bezara?
Etre, finona ve ahony?
Fa ahony?
Natao ohatra dokotera angamba le kibo fa vonona hitazo fotsiny de nijanona ny fanaintainany.
Sy
ianao ve
le kibo ve ny natahotra dokotera sa bezara ny natahotra tsindrona ka vona hitany raha doko de milaza fa sitrany?
Iza ny lazainao fa matahotra tsindrona?
Enaoko izandray.
Es le fanjaitrara no biloka foana rehefa tsindrona bezara ka tsy le tsindrona zany no matahotra.
Esy aza mambomboatra resaka eo ry bezara fa tsy ny fango vitanao sy ny fipelipeleanao no mabiloka ny fanjaitra atsindrona anao. Ny tabataba sy ny antsoantso amin'izany mango ny fotsi mahamenatro lalalehibe io le retsika.
Sye fanjaitra malino ny ny dokotera fa efa masaka avy eo any sakafo ao aloha e.
Andro vo any folo ora sasany ane zao ka isy sakafo masaka iza sahady ry bezara.
Nainkio
ehe, andana aloha misotro rano rehefa naona sady mahasomy vavonjy zany e.
Ka zany tsy tratran'ny olosera ozo dokotery e. Rivotra sindra tafiditra tany ny vavony na azo ah. Noho zany a, aleo hihinana zay azo hoaninao so de idiran'ny rivotra eo indray le vavony vo anahirana. Sady mila mitandrina ihany hoe dokotera fa mety ho voadona ihany aloha ny edaly.
De tsy nanontaninao any dokotera ve ny fitandremana tokony ataonao amin'izany e?
Fa ngamo de tokony anontaniny zany fa tsy mitandritandrina fotsiny iny de ampy ry finina.
Ory bezara
na ihany
fa mitandritandrina fotsiny ahoany?
De zany moko,
ahoana no alalanao ny sakafo tokony hohanina sy tsy tokony hohanina?
Edresy
ny ora mety hisakafoanana mba hahasoa ny vavony ainao zany.
Fangamo tsy hoanina daholo zay tiana hoanina amin'ny fotoana manoana de milamina ary finina enao
hoano ary zay tiana hoanina amin'ny ora rehetra
enao
de tandre misofo azy na rehefa alina fa marary fa za tsy mifo a za zay de efa miteny
le retsy any zay finina
marina zanyko
aiza mba mora tezitra ohatranio mo fa mba fanontaninany ny ahy
intso
tena ohatra ny resaka kely an'izay mahakasika any sakafo zay tokoa dokotera fa vao hoe tsy inony tizy iloserany nahazo a de efa fa loatra ka tsy nisy rekontsony zay nambara amraha dokoteo
zay nao efa tany amin'ny sakafo indray zay sainao
aza de manalabaraka ho afa tsisy an'izany eo
antso
aleo fa iverenako anontaniana fa aiza de tezitezitra tsony moge de mba omeo an'izay azo hoaninao aloha fa tena noana mafy mariny
ie ataovy tsary ty mihinana tsy mijanony ity fa de ho voadona tokoa io vavony io a aiza ve ka tsy mba miala sasatra mihitsy ny vavony ndro be zara andevona tsy miato ny sakafo hoaninareo mijaly izy marinye
or finina koa le retsy de dina mampatahotra
ka marina zanyko
nanko
eh de miteny a fa ny ulcerany tsy mahazo anao fa ny areti mba vony hafa indray no avoanao fa ataovy ihany amin'ity mihinana tsy mijanony ity
zany tokoa vy
etre zanyko inona indray e
ary aleo fa ho anontaniko an'ny dokotera indray zay kia
andana mihitsy anontanio de mba akatoavy zay teniny
zohanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy rila
efa noresahan'ny dokotera teto amin'ny fandaharana ny mahakasika ilay hoe ulcère gastrique isan'ny aretim-bavony iray zany hoe ratra mahazo ny vavony fa akoatran'izay de misy aretim-bavony hafa ihany koa inona izany andeha dokotera trany no asaintsika nazava izany amintsika miaraka amin'ny namana rila
ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany isika fa inon'ny fandaharana ny docter jokebeda miarabanao dokotera de miaraba ny mpiaino antsika ihany ko
faly miarabantsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandaharana momba ny fahasalamana izao
ia tamin'ny resadresakantsika teo aloha de hoe isan'ny aretim-bavony ny ulcère gastrique akoatran'izay dokotera inona ihany koa no mety aretina mahazo ny vavony
androany isika de iresaka mahakasika ny fomba fiatrehana aretim-bavony a anankiray ianareo ve efa naheny olona ny teny hoe marary be a ny atao amin'ny ambavafoky de ohatrany hoe mizavatra mamaivay miakatra makaty amin'ntratra zany angamba mamokatra sidra be loatra ny vavoniko ary izao a rehefa amin'ny alina ny tena mihetsika le izy ohatrany hoe mizavatra miakatra zany ety rehefa matory a marina fa misy aretim-bavony a azo avy amin'ny famokarana sidra be loatra fa amin'ity karazana aretina anankiray izay horesantsika ity a izay ohatr'izay ny fitrangana de tsy izay a ny olana
inona zany mety olana dokotera
le aretina mahazo an'ity olona ty a lay mitaraina ohatr'izay matetika de ilay antsina hoe reflux gastro esophagien na le hoe rgo inona moa zany mba afantarantsika tsara ny mahakasika an'izany aretina zany de jerentsika hoe manaona ny firafitry ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny ankapobeny manomboka eo amin'ny vava ny taovam-pandevonan-kanina de mitohy a manaraka an'izay ny lalakanina de avy eo a ny vavony a de avy eo aorinan'izay a ny tsinay izay mitohy makany amin'ny fivoahana ny eo anelanelan'ny vavony a sy ny lalakanina de misy a varavarana kely a anankiray izay mikatona rehefa tsy misakafontsika fa misokatra kosa rehefa misakafontsika mba hahafahan'ny sakafo a miditra makany amin'ny vavony a ary olevon'ny vavony misy zavatra nefa izay mahatonga an'ity varavarana eo anelanelan'ny lalakanina sy ny vavony ity a hisokatra foana na misakafo le olona na tsy misakafo. Ary rehefa misokatra le izy a dia le asidra ao amin'ny vavony a miakatra makany amin'ny lalakanina dia mahatonga an'ilay fahatsapana ohatrany hoe mamaivay izay. Tena ratsy ity aretina RGO ity na le hoe reflux gastro-œsophagien ity a satria raha ohatra ka mitohy maharitraritra ny fisehoan'ny aretina dia mahatonga fanaintainana izay tsy mampahazo aina an'ilay olona ilay izy. Ary amin'ny alina moa izy ity ny tena mihetsika matetika, ho azavaintsika rehefa avy eo ny anton'izay, fa rehefa matetika mihetsika amin'ny alina ilay izy a dia manimba ny toromaso. Rehefa simba nefa ny toromaso dia betsaka ihany koa ny vokatra teraka n'izany, mampiakatra tosidra, mampihena ny hery fiarovana sy ny sisa. Ary ny tena loza raha mitohy foana izany aretina izany a dia mety hatonga ny homamiadan'ny œsophage na ny lalakanina.
Dia inona izany dokotera no tena antony mahatonga n'io varavarana eo anelanelan'ny vavony sy ny lalakanina io hisokatra mandrakariva na dia efa tsy tokony hisokatra ntsony azy izany? Izany hoe efa tsy misakafo ntsony izany lay olona?
Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a dia misokatra io varavarana io. Tahaka izany ihany koa rehefa mihinana shokola be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa io varavarana io. Ary fahatelo a rehefa mihinana sakafo be loatra amin'ny hariva dia misokatra ihany koa io varavarana io.
Inona no mety ho anton'izay dokotera?
Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a na rehefa mihinana shokola be loatra dia mamokatra tsiranoka amin'ny vatana mba hampisokatra an'ilay varavarana. Dia izay mahatonga azy hisokatra dia mampiakatra an'ilay asidra makaty amin'ny vavony.
Ia, dia ahoana indray dokotera le hoe misakafo be amin'ny hariva? Satria mantsy a indraindray ny olona tsy mety fa hoe tsy mahatsindritsia raha tsy misakafo be amin'ny hariva, na koa hoe efa niasa mafy rangano tontolo andro dia aleo mba hihinana be amin'ny hariva.
Amin'ny alina raha ohatra ka misakafo be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa ity varavarana ity. Satria nahoana? Rehefa amin'ny alina tsika misakafo be loatra dia ny zavatra mitranga satria miova ny fomba fipetrak'ilay vavony a dia ny sakafo antsika manosika n'ilay varavarana hisokatra dia mahatonga ny sakafo sy ny asitra avy eo anatin'ny vavontsika hivoaka akany amin'ny lalakanina. Izay mahatonga ny hoe amin'ny alina ny tena mihetsika ity reflux gastro-œsophagien ity, le fahatsapahana hoe mamaivay a misavatra mamaivay a miakatra satria miova ny paozin'ilay vavony a dia moramora kokoa ny voan'ilay asitra avy ao anatin'ny vavony.
Tsy ny vavony ihany izany a no atahorana amin'ity aretina nylazain'ny dokotera teo ity fa atrany amin'ny lalakanina ihany koa. Dia inona izany dokotera ny tokony atao eo anatrehan'izay?
Voalohany indrindra dia manasanao anatina mpitsabo a mba hanamarina hoe tena izay ve ilay aretina mahazo anao. Manarak'izay a dia ireto misy torohevitra ho fanampin'izay fitsaboana omen'ny mpitsabo. Fa ny fomba fiatrehana aretina araka ny tokony ho izy a dia ny fitadiavana ny antony natonga an'ilay aretina ary fanovana an'ireo fahazarana izay tsy mety ka natonga ilay aretina. Raha toa ka feno asasiana be loatra ny fiainanao, tsy manana fiadanam-po ianao a, dia hoe teo amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra dia ampy izay, dia ajanony ny aiay a fa izy a no iay ny zavatra rehetra. Izay no fanafodiny asasaina. Raha toa ka ny fihinanana shokola be loatra na tonga ny aretina mahazo anao ilay RGO dia inona izany ny tokony atao? Satria izay no natonga an'ilay izy dia ajanona ny fihinanana an'ilay shokola. Raha ohatra ka tsy ajanonao izany zavatra izany a na manahoana na manahoana ny fanafody hoanao a dia tsy hositrana velively fa iverimberina foana ny aretina mahazo anao. Ary farany a ilay fihinanana be loatra amin'ny hariva, raha toa ka izay no natonga an'ilay aretina dia ialana zany izay fahazarana izay a tokony hihinana sakafo maivana na tsy mihinana mihitsy amin'ny hariva. Izay ny tena tsara indrindra.
Eny ary amaraparana ny resadresaka tsika, raha toa ka mihinana moa izany dokotera amin'ny hariva dia inona izany ilay sakafo maivana resahana eto?
Inona moa ilay sakafo maivana resahana eto? Voankazo. Voankazo a dia tsy mandany fotoana betsaka ny fandevonana azy fa vetivety kely dia levina ilay izy. ireo a ny torohevitra omenantsika anampy antsika hiatrika any ity aretina antsina hoe RGO tia na reflux gastro œsophagien. Mihiny zahay a fa nanampy anao a izany torohevitra izany.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Aretim-bavony iray akoatra ny ulcère gastrique ity no resahana teo ity. Nolazainy dokotera teo fa ny fihinanana chocolat be loatra, ny sakafo ariva be loatra ary ny asa saina no mahatonga ilay varavarana eo anelanelan'ny lalakanina sy ny vavony hisokatra foana na dia efa tsy misakafo intsony aza ny olona iray, ary izay a no miteraka aretina mety ampidodoza mihitsy. Noho izany dia anjarantsika ny manao izay tokony atao ho fitandroana ny fahasalamantsika araka ny torohevitra dokotera teo. Raiso ny anjara tandrify tokony ataonao ahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamin'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao manaraka trany ny AWR. Ifarany eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako zohanitra sy rilano ny farimbona natotosay izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko fahefatra andinin'ny fahaenina no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia aza manahy, aza miasa saina fa apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
WR
téléphone 034 06 787 62.
Fahamarinana.
adalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mirarena ho finaritra tompoko, olona salama tonga any amin'ny helo. Ahoana tsara? Olona salama tonga any amin'ny helo, ahoana ny amin'izany? Giza izany. Izay no lohahevitra iarahantsika mandinika mandritra izao fiarahantsika eto alohana izao. Manasana ho andeha hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, indreto indray izahay vonina hiain'ny teninao, mamindra ianao fo aminay, mamelany elokay, kasio ny fonay, sokafo ny sainay mba alala sy andray fanapa-kevitra tsara, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Voakitsika avy hatrany izay voalazan'ny Marika toko fa 5:24 ka hatramin'ny 50. Marika toko fa 5:24 ka hatramin'ny 50. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary na iza na iza no matafitoina na iray aza amin'nyreto madinika mino ay reto dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikisoambary ny vozony ka tsy mpiany anaty ranomasina izy. Ary raha anytananao no manafitohinanao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa harinany ny helo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitohinanao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa harinany ny helo. Ary ny masonao no manafitohinanao, esory ala izy, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa harinany amin'ny helo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy dia inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Toy ny hoe fampianarana maro samihafa tsy misy ifandraisany no natambatra eto raha jerena maimaika, sady tsy mifanaraka no tsy misy ampiny. Rehefa dinihina akaiky anefa dia misy teny mampifandray azy amin'ny eo alohan'ny fampianarana tsirairay avy. Teny telo manan-danja no iodikodinandreo andinindreo izay mampiditra fampianarana tsikelikely. Ireto avy retenindreo: matafitohina na manafitohina na mahatonga anota. Izay ny teny voalohany. Ny teny faharoa dia hoe afo, ary ny teny fahatelo sira. Averintsika: matafitohina, afo ary sira. Momba ny atao hoe madinika, ny fampianarana voalohany, izay ilazana ireo izay mbola zazavao ny finoana, ny andraikitra apetraka amin'ny mpampianatra sy ny mpitarika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia ny miasy mikarakara manokana ireo izay voaniova fo. Dia tahaka ny fotokevitra voalaza ao amin'ny testamenta taloha momba ny fitsinjovanareo marefo indrindra teo amin'ny fiarahamonina fahiny, anisan'izany ny mpitondra tena, ny kamboty ary ny vahiny. Nambaran'i Jesosy mihitsy aza fa tsara ho an'izay manafitohina ny madinika ny atsipy any an-dranomasina dia ho faty an-drano any. Io teny hoe mahatafitohina io na hoe mahatonga hanota dia fiandohan'ny fampianarana lava indrindra ao amin'io ampahantsoratra masina io. Misy fanontaniana roa mampatahotra ny mpamaky eto. Voalohany, tena nampianatra ny olona hanapaka ny tanany na ny tongony na hanaisitra ny masony ve Jesosy? Faharoa, helo misy afo mirehitra mandrakizay tokoa ve ny resahany? Tsy ny valin'ny fanontaniana voalohany. Tsy mampianatra fanapahana ratsambatany Jesosy, tsy ny akeny fivavahana jodaisma izany. Mampiasa filazana matavy fotsiny izy mba anazavana ny tiany ambara, izany hoe raha ratsy amintsika izany kilemaina tsy misy tanana natongotra izany na paomaso izany dia vo mainka ratsy lavitra ho an'ny kristianina ny manota. Tsy ihany koa ny valin'ny fanontaniana faharoa, tsy mampianatra ny fisin'ny elo misy afo mirehitra mandrakizay tsy akory Jesosy. Ahoana no afantarantsika izany? Voalohany, manana endrika tantara mahatsikaiky io andinin-tsoratra masiny io. Alao sary an-tsaina ireo olona miditra ny tanàna ny lanitra, toka-maso, mandringa, tsy misy tanan'ila. de saindray ny amin'ireo olona makany amin'ny elo, salama, tsy misy nanombinana ny vatany. Tsy tokony ho mifamadika amin'izany ve ny tena izy? Olona salama tsara ve ny tonga any amin'ny elo? Izay ny mahatantara matsikaiky azy. Ny fampiasana tantara matsikaiky amin'ny lohahevitra matotra toy izany dia maneho amintsika fa fomba nentin'i Jesosy hanazavana ny hafany izany. Tena tsy azo amaivanina ny fahotana ka aleo tapatanana sy tongotra ary pomaso toy izay anota. Izay ny teny Jesosy ambara. Ao aloha kosa indray mikasika an'ilay hoe afo mirehitra mandrakizay. Tsy ny afo ny elo no mandrakizay fa ny vokany. Izao voalazany Jaona 3:15. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra azao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny dika teny ombona eto Madagasikara no nangalana izay an-dalateny izay. Dorana ary ringana mandrakizay ireo very fa tsy hoe dorana mandrakizay, zavatra samihafa tanteraka izany. Dia ho zakan'Andriamanitra ve nahitan'ny olona ny foroniny ao anaty afo dia midridridry mikikika mandrakizay? Inontsika fa tsy tahaka an'izany toetra an'Andriamanitra. Ataony nofontsika ty filan'ny maso sy filan'ny nofo ahoana no fankala fahotana? Nofo namidy ho andevon'ny ota isika hoy Paoly, olomahantra. Noho izany mila hery ivelan'ny maha olombelona antsika isika, hery manafaka, manadio ary manova antsika olona hafa, olona vaovao. Ny vaovao mafaly anana antsika ao amin'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Ekeo izy ho tompo sy mpamonjy ary avelao hitoetra ao aminao. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra noho ny famonjena tolotra ao anay. Tsy asainao miova izahay fa ianao mihitsy no manatanteraka fanovana ao anatinay. Indro manaiky izahay, tanterao aminay izany. Dia misaotra anao izay mamaly vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.